Ostirala dugu gaur eta astero ohi dugun bezala, ostiralero ohi dugun bezala, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu jarraian eta horretarako telefonaren beste aldean dugu Amagoia Mujika. Arratsaldeon Amagoia, ez moduz?
Arratsaldeon, ondo zuek ere?
Ondo ere, astea amaitzen, orain zubia dator, beraz, ba, bueno, deskantxorako ere berriro ere, iritsi zaigu beste pare bat eguntxo.
Ostiral polipolita.
Hori da. Bueno, ba, gaur 8ko aurrerapenarekin hasiko gara, eta, ba, bueno, lehenengo, reportaira joko dugu, Turkiara, begira jarri zarete, han osasun turismoaren igoera izan baita, eta, ba, bueno, erreportai bitxia da, orain kontatuko diguzu, ze osasun turismo igo baitenan?
Bai, egia zan, erreportaje celebrea da, komila tartean, baina nik ustete kontatzen ditula gure gaur egungo jendartearen gauza asko, eh? Mm-hmm. Ba, kontua da, Istanbuleko puntu turistikoenetan, ba, oso normala edo bihurtu dala, ikustea benda buruan jarrita dabiltzan gizonezkoak. Mm-hmm. Bai, burua bendatuta daukaten gizonezkoak bat turismoa egiten. Ta, horrek, ba, atentzioa deitzen du eta galdera asko sortzen ditu, ez? Zergatikan dabiltza hauek buruan benda jarrita. Eta horren erantzuna da gure reportaje hau, Nuria Bildak egin duena, eta azken finean kontatzen duena da, azkenengo urteetan, Turkia bihurtu dela turismo kapilarraren epizentro. Mm-hmm. Turismo kapilarraren epizentro, ze gero eta jende gehiago juten da Turkiara ile implanteak egitera, gizonezkoak. Kontua da, mundu osoko bisitariak joaten direla, ba, estatu batuetatik asko, eta Espainiatik ere badirudi, estatu espainoletik ere joaten direla, eta hor badaude ja dagoeneko 200 zentro baino gehiago ile implanteak egiten dituztenak. Mm-hmm. Ordune, kontua da, salneurriak beste tokietan baino merkexeagoak direla, eta gero ez dagoela itxaron zerrendarik, eta, bueno, ba, askar egiten dituztela, eta hiruzpalau egunetan bueltatu daitekela, bueno, gizonezkori bere ile implantearekin, ba, bere etxera, ezta. Mm-hmm. Eta kontatzen du, Nuria garrapatzen duan, bertara ile implante bat egitera joan den espainol bat, Jose izeneko 33 urteko gizonezko bat. Mm-hmm. Ba, bueno, erabat buruz oil lagona, eta kontatzen du, ba, Espainian ibili dala zentro desberdinetan begira, eta erabaki dula Turkiako aukera egitera, ba, merkeagoa dalako, erosoagoa dalako, ez dagoelako itxaron zerrendarik, eta, bueno, 2,100 euro kostatzen zaio lehendabiziko ebakuntza hori, kontatzen du, ostatua eta mantenua barnez, bueno, bezeroak hegaldia bakarrik hartu behar omen du, mm-hmm. eta hori, ba, estatu espainolean 8,000 eurotik gorakoa izango litzatekela. Eta, bueno, ni barregure ematen dit, baina, ez da, barre egiteko kontua, datuak kontutan izan da, ez? 2016an, implanteak eta kirurgia plastiko egitera, 367,000 atzerritar joan ziren Turkiara, eta 715 milioi dolar gastatu zituzten tratamendu horietan.
Bai, kopuruak izugarriak.
Bai, bai. Barregarria izan daiteke, baina kopuruak importanteak dira.
Bai, bai.
Eta gainera esaten dute, turismo kapilarra egitera juten dian hauek, bueno, diala diru gehien gastatzen dutenak, ez bakarrikan zentro hietan, baizik eta Istanbuleko beste toki batzuetan ere. Orduan, kontutan izan behar dugu, Turkia sekulako beherakada izan dela ohiko turismoan, ba bai hor dagoelako jihadismoaren itzala, mm-hmm. eta baita ere estatu golpea izan zena, mm-hmm. eta orduan ba hau bilakatu dela Turkiarentzat alternatiba interesgarri batean, ez? Eta izan dugu 2016an 367,000 atzerritar, baina iaz 2017an bisitari kopurua ia bikoiztu egin zan, eta 746,000 atzerritar joan ziren ile implanteak egitera Turkiara. Beraz, ez da txantxetako zenbakia, ez? Eta, bueno, esaten dute normalean 21 eta 50 urte bitarteko gizonezkoak didela, bueno, pausu hau ematera animatzen direnak. Orduan, hoize gure lehendabiziko gaia, etorren espero.
Ez, benetan bitxia eta gustatu zaite turismo kapilarra kontzeptua, bera oso kuriosoa egin zait, baina hasieran aipatu duzun bezala magoia, ba, bueno, honek asko esaten du gaur egungo jendartearen inguruan.
Bai, bai, nik ustete olako fenomenoek, ba, ba, bai esaten dutera gaur egungo jendarteak zer nolako arauak edo jartzen dizkigun, ez? Eta zenbat buruzoil joan dian mundu ontatikan gustu asko, eta da biltzan beste askora indikan, ez? Bere buruarekin kontentu, baina, bueno, bestelakoak ere badira eta ustez gero eta gehiago.
Bueno, ba, horixe, lehenengo erreportaia, fuerte, hasi gara gaurkoan, amagoia. Gasteiz aldera, begira ere jarriko gara, bigarren erreportaiari buruz hitz egiteko. Gasteizko udalak gazteentzako aholkularitza juridikoa baitauka, eta horren inguruko, ba, bueno, erreportaia, ekarriko duzu, aste honetan?
Bai, bai, baina oso interesgarria iruditzen zait, ba, jakitea Gasteizko udalak gaztei aholkularitza juridikoa doan eskaintzen diela, bere galdera, bueno, ba, maila juridikoan egon daitezkeen galderak erantzuteko zerbitzu bat daukala, eta seguraski gazte askok, ba, ez dutela jakingo horren berri, ez? Askotan baditugu hainbat zerbitzu gure esku, eta ez ezagutzagatik, ba, ez ditugu erabiltzen, eta oso interesgarria iruditzen zait zentzu horretan, ez? Orduan, bai, Gasteizko udalak aholkularitza juridikoa eskaintzen die gazteei, doakoa da zerbitzu hori, eta, bueno, ba, gazteek normalean izaten dituzten dudak edo, bueno, erantzuten saiatzen da, ez? Gasteizko landatxo gizarte etxean du egoitza aholkularitza horrek, alde zaharrean, eta ostegunetan eta ostiraletan egoten da zabalik 6-8 eta, bueno, badago web horri alde bat, eta ordu hartu daiteke lehenagotik. Orduan, Gasteizko udalak egin duena da, nola, bueno, konturatu da aholkularitza juridikoaren zerbitzu hau ez ezagun xamarra dela, eta ezagutzera emateko egin du bilduma bat normalean jasotzen dituen galderekin eta galdera horien erantzunekin, bai? Orduan, polita da ere ikustea zeintzuk dian zalantza juridiko hiek gazteek dituztenak Gasteiz inguruan, eta horrek ere bira radiografia bat egiten du gaur egungo jendartearena, ez?
Aurrekoan bai, bezala. Hori da, batzuk botatzerik baduzu?
Bai, bai. Bueno, ba, adibidez, argitaratu du hori, ez? Galdera ohikoenak eta erantzunak. Bueno, lehendabiziko postuetan dago lan kontratuekin zerikusia duten zalantzak, ezta? Horiek dira zalantza ohikoena, adibidez batek esaten du lan egiten dudan enpresak legearen arabera ordaintzen ote didan jakin nahi nuke, eta gainera aparteko orduei buruzko eta gaueko lanaldiari buruzko informazioa jaso nahi nuke. Hori galdera ohikoa da gazteen artean, tamalez prekarietatea inbizirik dagoen egunotan, ba, oso galdera interesgarria, baina badira bestelako galderak, begero daude familiarekin lotuta agertzen direnak, adibidez, seme-alaben abizenen lehentasunezko ordenari buruzko galdera, alegia, galdetzen dute, zer gertatzen da, abizenen lehentasunezko ordenarekin gurasoen artean adostasunik ez dagoenean, oso kuriosoa egin zait, baina hori ere erantzuten du. Gero beste galdera bat, baita ere atentzioa deitu didana, aitatasunaren ingurukoa, ez? Eta esaten du batek, bueno, lagun batekin erlazioak izan nituen, eta orain aitatasun kexa bat auzitara eraman du, esaten duelako bere seme-alabaren aita ni naizela. Proba biologikoak egin behar ditut, derrigortuta nago, edo ez, ba, hori ere ez nuen espero nik zerrenda hortan.
Bai, oraingoz nik lehenengoa bakarrik espero nuen.
Bai, bai, ez, bai, sorpresak eman dizkigu zerrendak. Beste bat, izatezko bikote izateari uzteko zer egin behar dut, ari ez? Ni galdera botatzen ditut, erantzunak ere hor daude, interesa duenarentzat. Eta gero bai daude etxebizitzari buruzko galderak, alokairuarekin lotutakoak, ba, fidantzaren ingurukoak eta, interesgarria ere. Eta gero baita ere badaude galderak, ba, negozio propio bat martxan jartzeko zer egin behar den, adibidez, edo trafiko isunei buruzko zalantzak. Orduan, oso galdera askotarikoak eta interesgarriak.
Bai, anitzak behintzat, bai, Elena, aipatu dugun bezala, nik ere lehenengoa eta amaierakoak espero nituen gehiago, baina, bueno, ikusten da gazteen artean ere badaudela ezin egon juridiko anitza gehiago.
Bai, bai, eta bestelako korapiloak ere bai. Badaudela. Bai, bai.
Hau ere, esan duzun bezala, jendartaren erakusgarri.
Bai, bai, interesgarria da. Soziologia oso interesgarria da.
Bai, benetan baietz. Bueno, Borixe, bigarren erreportajea, gaur aurrera penonetan ekarri diguzuna, eta elkarrizketa batera pasako gara orain, ba, bueno, Miriam Murkia euskaltzain osoari, euskaltzain osoarekin egon baita, Xabi Rizaga?
Bai, hoxe, otxailan bukaeran, euskaltzaindiak bi euskaltzain oso berri izendatu zituen, Roberto González, Biñaspre eta Miriam Urkia. Eta orduan Miriam Urkiari egin dio elkarrizketa oso zabala, bueno, kontutan izan behar dugu euskaltzaindiak mende batean sei emakume bakarrik hautatu dituela euskaltzain oso, eta horietako bat da Miriam, ointxe sartu dana. Orduan ustet nahiko datu esanguratsua dela Miriamen gana gerturatzeko, baina Miriamek urte asko daramatza uzei terminologia eta leksikografia zentroan lanean, asko daki hiztegiaz eta asko daki euskaraz, eta gaina hori datu horrekin, ez, ba, oso elkarrizketa sakona egin dio Xabierrek eta interesgarria. Eta esaten du hori galdetzen dio, bueno, ba, euskaltzaindian sei emakume mende batean, ez, zifrakola dia, euskaltzaindia gizartea baino konservadoreagoa ote dan, ez? Eta bueno, esaten du Mirianek beti tokatzen dala erabakiak hartzerakoan gizartearen atzetik joatea, ez? Eta horrela gertatu dala euskaltzaindian ere. Gero, beak esaten du izaeraz eta osaeraz gizartearen pareko ote doan, ez? Mm-hmm. Ba, baina egia da, denbora askoan ez dala emakumerik egon. Eta bai esaten du, ba, euskal tradizioan elizgizonak izan direla, batez ere, edo nolabait kultura munduan mugitu direnak, jantzienak, elizgizonak eta ez mojak, normalean bintzat. Mm-hmm. Eta, baina, bueno, beste arlo askotan ere, ba, emakume medikurik adibidez, ez dugu ezagute urte askoan, eta kargu askotan, eta euskaltzaindia ere, aldaketa hortan sartuta dagoela, ba, biztakoa da, eta, bueno, pozgarria da behintzat sartu izana, eta, ez, normaltasun hortara gerturatzen, esango dugu, hasi izana.
Hori da, pausotxoak ematen behintzat aurrerantza, ez dela gutxi, eta, bueno, ba, bueno, beste euskaltzain osoa den emakume bat, ez da?
Hori da, eta gero, ja, aldaketa horiek iztegian ere, islada izan behar dutela, komentatzen dio Xabierrek, edo izango dutela, eta, bueno, Miriamek esaten du baietz, ez, iztegian ere gizarte eredu berriaren arabera aldatzen dituztela definizioak euskaltzaindian, eta adibide bat ematen du, ba, familia loturak berriak daude, eta ordun hitz berriak behar dira, familia lotura berriak izendatzeko. Familia tradizionalean adibidez, gurasoak aita eta ama dira, eta orain aita eta ama, aita eta aita, ama eta ama, aita bakarrik, ama bakarrik, espektro asko zabaldu da, ez? Eta adibidez lehen, aita ginarre bazan, emaztearen aita zen senarraren zat, bai? Edo senarraren aita emaztearen zat. Eta orain nola esan behar diogu, bueno, ba, orain bikotekidearen aita izango da, ez da izango igual. Olako gauzai buruz hitz egiten dute eta oso interesgarria da Mirianek ematen duen ikuspuntua. Gero proposatzen du edo kontatzen du bueno, hitz bat edo forma berri bat euskaltzaindia proposatzen duenean zein dan prozesua, ez dituztela hitzak ezerezetik asmatzen.
Askotan, eta... askotan jenteak horrela uste bai, du, ez da? Ezerezetik datozela, baina bueno, atzean horre badago lan bat eta badago arrazoia, bai.
Bai, eta esaten du hori, ikerketa lan handi bat dagola, tradizioko leksikoa aztertzen dala, eta hitz horrek oinarri bat behar dula sartu alizateko, dena dagola ondo dokumentatua, eta ez dala asmatzen dan edo zea bat, ez? Eta gero baita ere hitz egiten du, bada, guk ere askotan esaten dugu, berriro aldatu aldu hori euskaltzaindiak, ez? Badago mito bat esaten duna etengabe arauak aldatzen ari diala, eta hori ez dala egia, ez? Igual euskaltzaindiak bere ustez, ba, denbora askoan arautu ez ditun gauzak arautu dituela azken aldian, eta horregatik sensazio hori, baina hori ere ez dala egia, mito hori puskatzen du beraz. Eta gero, adibidez, galdetzen dio Xabierrek, hitz bat baztertu behar duenean, ez hitz berri bat sartzean edo hitz bat baztertu behar duenean zer sentitzen duen, eta nei asko gustatu zait erantzuna, ze esaten du pena ikaragarria ematen diola, batez ere gustoko hitz polita denean. baina beste batzuk sartzen ere pentsatzen du berak, nik hau ez dut sekula erabiliko, ze norberak bere gustuak dauzka, eta asko gustatu zait ze hoi egia da, ez? Eta guk kazetari izan gabiltzanak baditugu hitz maiteagoak, ez? Eta beste batzuk normalean erabiltzen ez ditugunak, naiz eta zuzenak izan, eta gustatu zait erantzun hori identifikatua sentitu nez.
Bai, aipatu duzun bezala, ez? Bai kazetaritzan eta bai beste emat arlotan ere badaude hitz batzuk askotan erabiltzen direnak gustokoago ditugulako eta eta batzutan gainera naiz eta jakin gaizki esanda edo gramatikalki zuzenak ez direla, ba maiteagoak bezala baditugu ere.
Bai, eta modan jartzen dien hitzak ere
baita,
badaude, ez? Eta aspertzeraino erabiltzen direnak edo
baita, bai.
Ustutzeraino hitza, ez?
Hizkuntzaren mundua oso sakona eta zabala dela, ezta.
Bai, deskerrak, ez?
Bai, desde luego.
Bai.
Bueno, ba, horixe, gaurko hirugarren elkarrezketa, baina gaurkoan, ba, bueno, lau kontu ekarriko dizkiguzu Amagoia, eta azkenekora pasako gara, Infraganti, harrapatu duzuelako, Casilda Maraño, Mozorroen dama.
Bai, hori da, lehen itzen dama, izan da Mirian Urkia,
hori da.
Eta orain Mozorroen dama, gaurkoan bi dama oso indartxu ditugunako. Mm-hmm. Bai, Casilda Maraño harrapatu dugu Infraganti, Casilda Marañonek urte mordo bat darama Mozorroak diseinatzen, baina oso berezitasun handiarekin, ze diseinatzen ditu birziklatutako edo berrerabilitako materialetatik abiatuta, ez? Eta orduan, sekulako mozorro pila ditu oso originalak, espero gabekoak, eta gainera egiten ditu goi mailako joskurako erara josiak, ze oso jostun ona da. Eta orduan, laranjen sareak, latak, CD-ak, osasun langileek erabiltzen dituzten maskarak eta mantalak, kafe kapsulak, denetarik erabiltzen du berak mozorro benetan sekulakoak egiteko, esaten du batzutan josten mina hartzeraino, ez? Material hoiekin lan egiten dulako. Eta gero, Casilda Marañón, bere gana gerturatu gara, injustu, badaukalako habilidade bikain hori, baino gainera erreharriaren ama ere bada. Eta orduan, kontatzen du azken aldian, triste xamar da bilela, eta ez da bilela oso indartxu, Alfredo Remidel semea, badakigu, kartzelan dagola, Twitterren jarritako txio baten ondorioz edo, eta preso dago 800 etxetik 800 kilometrotara darokan, eta horrek ekarri dio biztan danez tristura eta ezin egona bere amari, eta horri buruz ere hitz egiten du, baina kontatzen du beak mozorroak askotan egoera emozional batetik edo sortzen ditu. Eta horrela gainea, ez, militantziaz ere batzutan, eta bere semeari eta bere herrikide Juleni, baita ere prozesu baten ondorioz espetxean dagona, biei mozorro bat egin die, oso polita, erakusten duna erreportajean, eta, esan nahi zu, tristuratik ere sorkuntza ekartzen dula Casildak. Eta kontatzen du, 1988 egin egunkaria itxi zutenean, etzula bitan pentsatu eta egunkariaren lehen orrialdekin mozorro bat egin zuela, egin kalean jarri zion izena mozorro hori, eta urte hartan, nonbait bea beti aurkezten da mozorro lehiaketara, eta urte hartan etzen aurkeztu mozorro lehiaketara, baina mozorroa jantzi eta kalera irten zen aldarrikatzera, salatzera, ez, izan zen justizia handi hura. Eta, oso interesgarria da Casilda kontatzen duen guztia, eta bere mozorroak benetan zoragarriak.
Kuriosoa, azken azken pasartea kontatu duzuna Amagoia, askotan aldarrikapenak ere ez dakit eredu konkretu batekin lotzen ditugu, baina aldarrikapenak ikusten denez mozorroekin eta nahi denarekin ere egin daitezkela.
Bai, zalantzari gabe. Eta gainean ikustete sortzaile dan neurrian, ez, Casildak behar hori sentitzen dula, ez, bere sorkuntzetan ba injustizia salatzeko eta min hori adierazteko. Eta orain ere, bueno, semearen oroimenez eta Julenen oroimenez egin duna ere, ba pixkat bide horretatikan ulertzen du, behar batetikan, ez?
Bai. Ba oso interesgarria Casilda Marañonen, ba bueno, Mozorroen kontu guzti hau eta ba bueno, gomendatuko diogu entzulei ere gaur zortzi hartu eta lasai eta sakon irakurtzeko, ba orain ekarri dizkiguzun erreportai eta elkarrezketak eta aurkituko dituzten guztiak.
Bai.
Amagoia, ba, ezakit, amaitu aurretik beste zerbait geratu baldin bazaigu, bestela hemen txamaituko dugu.
Bai, bueno, beste asko gelditu dira, beste asko, baina...
Oina, aurrera pena bakarrik denez,
bai, ez da? Bai, irakurri, biarre patxadaz irakurri dezala irakurri. Biarrez, azte guztian, gaur sortzia guztien bezu hor mesilan, eta jutezera begiratzen lasaitasunez.
Hori da, bueno, ba gonbidapen horrekin, irakurtzeko gonbidapen horrekin amaituko dugu gaurkoa, Amagoia Mujika, eskerrik asko gaur zortziaren aurrera pena egiteagatik, eta bueno, kontu guztia buik zebra bidara urbiltzeagatik. Bi aste barru izango gara berriro ere, bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, Maialen, aste buru ona pasa.
Berdin, agur.
Aio.